Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'də
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsən, mən getməyəm. Mən
subyektiv deyil, objektiv deyil. Yox, yox, elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radyosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radyoda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bugünlük əlbəttə ki və bugün söz studiyamızda iki məsələdən əsasən danışacağıq. Əlbəttə ki, əlavə məlumatlar olsa, hansısa vacib məsələlər çıxsa, onlara da toxunacağıq. Amma ilkin olaraq mövzularımız budur ki, bugün ilk birinci saatda, saat yəni 17-dən 18-ə qədər politolog Eldar Namazovla studiyamızda mövcud ictimai-siyasi durum və ziyalıların insan haqlarının müdafiəsinə qatqısı haqda olacaq. Qonağımız artıq studiyada. Deyirlər, mənim xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Hər vaxt istəyir.
Və ikinci saatda biz politologlarla İslamçıların həbsindən danışacağıq. O söhbətdə bizə Altay Göyüşov və Mübariz Əhmədoğlu kömək eləyəcəklər. İslamçıların həbsinin siyasi tərəfləri barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Bugün İslamçılara hökm oxunmalıdır ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə. Əvvəlcə onu deyim ki, sualınız olsa bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 və zəng eləyib 436-77-41-ə zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla verilişimizi həm dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərsiniz. Tütbirtdə və Türksatda yayımlanırıq. E-mail yollaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu əhd işarəsi Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu AZA. Başlayırıq söhbətimizə. Eldar müəllim və ziyalılarla bağlı bu ziyalıların bugünkü şüh və ictimai-siyasi durumda durum haqda biz sizinlə söhbət edəcəyik. Amma ondan başqa dediyim kimi ziyalıların bəzi bir sıra məsələlərə xüsusilə son yığıncaqda mən də olmuşdum. Orada toxunulan məsələlər barədə fikirlərinizi də öyrənəcəyik. Hələlik indiki siyasi, ictimai-siyasi durum ölkədə necə dəyərləndirirsiniz?
Bir şey İlqar bəy, mən bu sizin kanalınızda, sizin radiyonuzda kifayət qədər çox çıxış eləmişəm, o cümlədən ölkənin daxili durumundan bağlı. Və mən indi biraz çətinlik çəkirəm ki, bu yeni nə demək olar, yeni söz nə demək olar? Durum əvvəlki durumdur, ola bilsin ki, biraz da durumda da pisləşib. Yəni, insan haqları, demokratiya, haqq-ədalət, korrupsiya və s. problemlər şəxsən mənim aləmdə onlar get-gedə daha da kəskinləşir. Hətta Qarabağ məsələsindən də bağlı durum mən elə gəlir ki, daha da kəskinləşir elə bu yaxınlarda, bu günlərdə Avropa parlamentində bir qrup, xüsusən də Fransanı təmsil edən deputatlar Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasından bağlı müraciət etmişlər. Və danışıqlar da siz bilirsiniz ki, artıq rəsmi danışıqlar dayandırılıb və orada da bir təşəbbüs yoxdur. Yəni, vəziyyət prinsipcə əvvəlki problemlərin hamısı durur. Əvvəllər biz nəqda danışmışıq, onlar hamısı durur. Hətta mənə elə gəlir ki, biraz da daha da vəziyyət daha da pisləşməyə doğru gedir və problemlər daha da kəskinləşir.
Kimdir buna rəvac verən? Vəziyyəti pisləşdirən, yoxsa pisləşməsinə o deyək ki, belə deyək ki, bəlkə laqeyd qalan və yaxud təpkik göstərə bilməyənlər daha çox?
Bilirsiniz, bu bir ciddi bir prosesdir. Bunu nə bir gündə bu prosesi yaratmaq olar, nə də bir gündə onun qarşısını almaq olar. Mənim aləmdə dövlət siyasəti düzgün qurulmur. Və bu vəziyyətin ağırlaşması, pisləşməsi artıq həmin o aparılan siyasətin içərisində artıq bu bomba kimi, bir mina kimi artıq orada qoyulub. Bu dövlət siyasətini deyəndə mən onu nəzərdə tuturam ki, Azərbaycanda islahatlar aparılmır. Azərbaycanda insan haqları qorunmur. İnsanın nə siyasi, nə sosial, nə digər hüquqları təmin olunmur. Korrupsiya başalıb gedir. Məhkəmələr tam bir qüvvənin, hakimiyyətin nəzarətindədir. Müxalif fikri söyləyən insanlara qarşı daimi təzyiqlər mövcuddur və s. Yəni, belə bir siyasət təbii ki, nəyə gətirib çıxara biləcək? Ölkədə böyük narazılıq olacaq, vəziyyət daha da pisləşəcək, sosial durum da daha da pisləşəcək. Bu qədər korrupsiya olan iqtisadiyyatda normal insanların yaşayış şəraitini yaratmaq mümkün deyil. Qiymətlər artıq Avropadan da 2-3 dəfə daha bahadır. Hansı sahəyə baxsaq, təhsildən tutmur, səhiyyə sisteminə tutmur, nə bilim, seçkilərə, məhkəmələrə və s. Ürək açan mənzərə deyil. Və keçkidə də bu daha da dediyim kimi daha da vəziyyət daha da pisləşir.
Bilir mən, neçə illərdir, yəni ən azı son 4-5 ili götürək, heç mən əvvələ getmirəm. Yəni bu studiyada da söhbətlər olur və deyək ki, bu mövzuda bizim qonaqlarımız da hər dəfə deyirlər ki, belə getsə vəziyyət daha da pisləşəcək, daha da gərginləşəcək və plan partlayış və s. Amma yenə də eyni şeylər deyilir, yəni 4 il 3 il bundan əvvəl deyilmiş. Nə ola bilər? Nə, yəni bu pisləşə gedir, amma heç o, yəni effekti yoxdur. Elə belə çıxır ki, pis deyil, yoxsa bu pisə bir müqavimət yoxdur. Necə düşünürsünüz?
Siz verdiyiniz suala hələ dünya politologiyası cavab tapmayıb. Nəyə görə hansı bir cəmiyyətdə belə bir hala bir 5 il, 10 il, 20 il bir dözür cəmiyyət? Ondan sonra bir gün artıq dözmür, siz dediyiniz kimi hansı bir partlayış olur. Yəni, onu əvvəldən onun vaxtını, günü proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Nəyin ki, günü, ilini də mümkün deyil. Hələlik dünya elmi, o politologiya elmi o səviyyədə deyil ki, misal üçün, kimyada sən dəqiq bilirsən ki, bu iki maddəni bir-birinə birləşdirəndə 3 saniyədən sonra reaksiya olacaq. Əgər başqa proporsiyada birləşdirsən, 5 saniyədən sonra olacaq. Bunu dəqiq bilinir. Fizikada da şey dəqiqdir. Ancaq siyasət elmində umumən demək olar ki, hansı ölkələrdə vəziyyət ağırlaşır, ağırdır və bu böhran qrupuna daxil olan ölkələrdir. Təsirlər olsun ki, biz həmin o böhran qrupuna artıq daxil olmuşuq. Bir çox beynəlxalq təşkilatların reytingləri var. Elə bu Tunisdə, Misirdə, Liviyada baş verən hadisələrdən öncə də heç kim demirdi ki, bu nə vaxt olacaq? Bir ildən sonra, yarım ildən sonra, iki ildən sonra. Ancaq onlar da artıq böhran qrupuna daxil idilər və onların haqqında müəyyən bir politoloji rəy var idi ki, bu ölkələrdə vəziyyət getdikcə pisləşir və nə vaxtsa belə bir partlayış ola bilər. Şəxsən mənim aləmdə biz artıq biraz ola bilsin ki, Azərbaycandan real vəziyyətdən biraz uzaqlaşırıq və hansısa bir nəzəri məsələlərə keçirik.
Ancaq bir məndə Azərbaycana daxil olan məsələdir.
Daxili məsələdir və mənim belə bir maraqlı bir fikir məndə formalaşdı. Mən də özümə sualı verirəm. Nəyə görə 10 il, 20 il, 30 il hansısa cəmiyyət dözür, ondan sonrası orada partlayış olur. Mənim bugünə hələlik yalnız bir bunun cavabını özüm üçün tapmışam. Bu da nəsillərin dəyişməsindən bağlıdır. Fikir verin, biz deyirik Misirdə də, Suriyədə də, Liviyada da, Tunisdə də təqribən 25-30 il, 25-30 il o rejimlər mövcud olub və ondan sonra da cəmiyyət birdən-birə partlayır. Həmin müddət 25-30 il. Eyni zamanda nəsillərin dəyişməsinin bir müddətidir. Mən fikir verirəm ki, bu ümumiyyətlə avtoritar rejimlər meydana nə cür gəlir? Onların özündə müəyyən bir mərhələrdən onlar keçirlər. İkinci mərhələdə bütün avtoritar liderlər həqiqətən milli qəhrəman kimi gəlirlər meydana. Onlar hansısa bir çox ciddi məsələləri həll edirlər, xalqı dalından aparırlar, hakimiyyətə gəlirlər. Bunları etməsələr olar, hakimiyyətə gələ bilməzdilər. Ona görə də vaxt var idi ki, həqiqətən də Misirdə Hüsni Mübarək milli lider idi, ona böyük dəstək var idi, Qaddafi də Liviyada milli lider idi və s. Bu da bir qəhrəmanlıq dövrüdür. Bir müddət bu davam edir. Ondan sonra həmin o liderlər görürlər ki, onların arxasında onları fəaliyyətini məhdudlaşdıran bir qüvvə yoxdur. Müxalifət əzilib, hamı bunlara inanır, dövlət strukturları tam bunlara tabi olurlar, məhkəmə onların əlində, nə bilim polis bunların əlində və artıq eyforiya başlayır və o eyforiya mövsümdə da həmin liderlər başlayırlar artıq dəyişməyə, şəxsi maraqlarını güdməyə və s. Ondan sonra artıq böyük bir soyğunçuluq dövrü başlayır ki, bütün hallarda, müqavimət olmayanda, bütün hakimiyyət bir adamın əlində olanda, bir qrup adamın əlində olanda, ictimai nəzarət olmayanda, məhkəmələr onları nəzarət eləyə bilməyəndə və s. Orada böyük bir soyğunçuluq başlayır. Korrupsiya baş alıb gedir. Və elə bir üçün bunlar görürlər ki, heç kim buna mane olmur və daha da şiddətlənir. Əvvəlcə bunlar milli sərvətinin 1%-ni mənimsəyirlər, sonra 10%-ni, 30%-ni, sonra artıq o ruslar deyir, apetit prixod və vremə yedir, ya qaldırır bunu 50-60% və s. Ondan sonra bir növbəti bir mövsüm başlayır, dördüncü mövsüm başlayır ki, artıq bu halları gizlətmək mümkün deyil. Ölkənin daxilində etirazlar, xarici təşkilatlar etiraz eləyirlər. Onlar da başlayırlar ölkənin daxilində bu etiraz eləyənlərin səslərini boğmağa, onlara qarşı represiya eləməyə, beynəlxalq təşkilatlarla soyuq mübarizə, müharibəyə başlayırlar, kəllə-kəllə gedirlər. Və bunun da bir sonu olur, artıq o iflas dövrü olur. Yəni bu mərhələdən bütün avtoritar rejimlər bu 5 mərhələdən nə biçün keçir? Qəhrəmanlıqdan başlayır, sonra bir eforiya onlar da olur, özünə çox arxayın olurlar, cəzasızlıq sindromu onlarda formalaşır, ondan sonra üçüncü mərhələdə çox böyük korrupsiyaya, milli sərvətlərin talan etməyi, ondan sonra qədarlıq dövrü başlayır, ona görə üçün buna etirazlar çoxalır, ölkənin daxilində də və xaricdə də və nəhayət 5-ci bu mövsüm onların təbiətdə 4 mövsüm olur, avtoritar rejimində 5 mövsüm olur, 5-ci mövsüm də iflas mövsümdür. Bax, orada çox vacib bir məqamdır ki, bu 25-30 ilin ərzində bu avtoritar rejimlər bax bu 5 mərhələdən keçirlərsə, bu eyni zamanda nəsillərin dəyişməsi bir dövrüdür. O qəhrəmanlıq dövründə bunları hakimiyyətə gətirən insanlar, bunlara inanan insanlar, sonra da onların inamı puç olur. Onlar sınmış insan kimi elə bil ki, müqavimət göstərə bilmirlər. Ancaq yeni nəsil formalaşanda, onlar artıq gözünü açandan bu avtoritar rejimə qarşı olurlar. Onlar gözlərini açandan yalnız haqsızlıqları görürlər. Onlar qəhrəmanlıq dövrünü görməyiblər. Onlar bu rejimi hakimiyyətə gətirməsində iştirak etməyiblər. Onlar gözü açandan artıq müxalifət kimi, bu rejimə müxalifət kimi formalaşırlar. Bax, həmin o yeni nəsil meydana gəlməsində də təqribən bir 25-30 il vaxt lazımdır. Bax, bu mən görmüşəm bu avtoritar rejimlərin suqutunda məsələn 25-30 il müddətini mən elə gəlir ki, bax, bu nəsillərin dəyişməsində də bağlıdır ki, yeni nəsil formalaşır, artıq həmin rejimlərə qarşı çox kəskin mövqedə olan və o həmin o avtoritar rejimlərin nə qəhrəmanlıq dövrünü görən, nə onların hakimiyyətə gəlməsinə dəstək verən, bu mənada da heç bir mənəvi məsuliyyət daşımayan onların qarşısındakı və həmin təbəqə artıq fəal mübarizəyə başlayır.
İndi biz bu söhbəti, bu nəzəri söhbətə Azərbaycanla danışdıq və siz keçdiniz və indi qayıdırıq Azərbaycana. Əgər Azərbaycanda avtoritar rejimdirsə, sizin dediyiniz kimi və o neçənci mərhələdə dondu indi?
Təbii ki, sonuncu mərhələ başlamayıb, başlasaydı biz bunu görərdik artıq. Ancaq hər halda bu mən isə beləm ki, Azərbaycanda avtoritarlıq artıq özünü deməli avtoritarlığın yaşanma potensialı artıq bitib. Yəni biz o mərhələlərin çoxsunu artıq keçmiş. İnsanlar hər şeyi görüb. Qəhrəmanlıq dövründə görüb, eforiya dövründə görüb, o total korrupsiya dövründə görüb, rəqiblərini susturmaq, əzmək dövründə görüb. Ona görə də mən isə bilirəm ki, Azərbaycanda avtoritarizmin sonu o qədər də uzaqda deyil.
Amma indi onu şərtləndirən ikinci vacib məsələ, yeni nəsil varmı, yetişibmi?
İndi biz deyəndə ki, bu hansı bir mərhələ, sonuncu mərhələ, bu adətən bir ayın, bir ilin işi deyil təbii ki. Mən Azərbaycan gənclərini görürəm və siz fikir verirsiniz mi, son illərdə məhz Azərbaycan gənclərinə qarşı çox ciddi bir təqib kampaniyası aparırlar. Blogerlər həbs olunanda, Emin Millinin Adnan Hacızadə, çoxları deyirdilər ki, axı, niyə onları həbs eləyiblər? Axı, onların arxasında bir siyasi qüvvə yox idi, onlar hansı bir ciddi siyasi mübarizəyə başlamamışdılar. Ancaq onlara qarşı çox ciddi bir sanksiyalar tətbiq olundu. Ondan sonra digər gənclər də həbs olundular. Elə internetdə bir qrup gənc bir çağırış elədi. O çağırışa görə həmin gəncin ailə üzvləri də işdən azad olundu. Onlara da təzyiqlər oldu. Onun haqqında da cinayət işi qaldırıldı. Dalınan Bəxtiyar Hacıyevi həbs edirlər. İndi həbs olunanların əksəriyyəti gənclərin liderləridir, fəallarıdır. Cəbbar Savalan da, digərlər də və s. də. Hiss olunur ki, o gənclərin həm fəallığı artır, eyni zamanda bundan narahat olan da qüvvələr var ki, bunun qarşısını almaq istəyirlər, onları qorxutmaq istəyirlər, onları geri çəkilməyə məcbur etmək istəyirlər.
Və indi dinləyici fikri var idi. Salam İlqar bəy, ölkədə ictimai və siyasi vəziyyət çox gərgindir, mətbuat susturulub, korrupsiya artır, telekanallar hakimiyyəti boş-boş tərifləyir. Seyran Şamaxıdan yazır. Bunu sizin dediyinizə elə təxminən o həm mərhələyə aiddir. Elər mənim, bu gənclər, yeni nəsil filan və o mərhələlər bunları bildik. Amma bu niyə mən deyirəm, elə bayaq da elan elədim o mövzumuzun əsas sizinlə söhbətin bir hissəsi olan ziyalılar məsələsi. Hansı ki təbəqə olur bütün həmin o totalitar rejimlərdə, ümumiyyətlə bütün ölkələrdə ki, bu təbəqənin bəlkə hadisələrə münasibət bildirmək imkanı status baxımından heç olmasa digərlərindən daha geniş olur və bu ziyalı təbəqəsidir. Ziyalılar yığışır, bir sıra məsələlərə münasibət bildirir. Bugünlərdə yığıncaqların biri idi və sözsüz ki siz əsas koordinator olaraq iştirak eləyirdiniz. İstəyirəm biləm, bax bu yığıncaqların özünə, sonra o yığıncağın gətirdiyi qərarlar, gördüyü işlər barədə danışarıq, amma yığıncağın özünə ziyalı marağı, məsələn, gələnlərin nə dərəcədə həvəslə gəlməsi deyəkmi, kimlərsə bəlkə nəyəsə görə gəlmir, niyə mən bunu soruşuram, mən veriliş apardım, siz də iştirak eləmişdiniz, tanınmışlar adlı veriliş idi, xatirinizədir.
Bəli.
Əslində portret xarakterli veriliş idi, amma bəzi, məsələn, ziyalılar ki, cəmiyyət ziyalı olaraq tanıyır, adlandırır, onların bir qismi o verilişə gəlməkdən imtina edirdilər. Sadəcə səbəb o idi ki, birdən kiminsə xoşuna gəlməz və s. O baxımdan deyirəm. Amma bu, hər halda ziyalıların yığışıb hansısa məsələlərə münasibət bildirdikləri bir yığıncaqdır.
Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə ziyalı sözünü müxtəlif adamlar müxtəlif fikir başa düşür. Bəziləri üçün ümumiyyətlə kimsə elm və incəsənət mədəniyyət sahəsində çalışırsa bu artıq avtomatik olaraq ziyalıdır. Kimisə elmi dərəcəsi varsa, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur, bu artıq avtomatik olaraq ziyalıdır. Şəxsən mənim baxışım biraz fərqlidir. Mən hər mədəniyyət sahəsində çalışan ya da elm sahəsində çalışan adamı avtomatik olaraq ziyalı saymıram. Mənim üçün ziyalı bu eyni zamanda həm bir professional zirvədir, eyni zamanda bir vətəndaş mövqeyidir. Və belə tipli ziyalılar adətən başqa ölkələrində təcrübəsinə baxsaq, o qədər çox olmur. Sovetlər dövründə vurtut biz belə ziyalıları tanıyırdıq, bir Solzhenitsyni, bir də Saxarov üçün, misal üçün onlar hakimiyyətin apardığı siyasətə etiraz edib öz mövqelərini qoydular. Yəni, o statusda olan adamlar. Azərbaycanda da belə adamlar, şükür Allaha ki, var. Azərbaycanın görkəmli ziyalıları var ki, onlar həmişə öz sözlərini deyirlər, mövqələrini bildirirlər. Və bu ziyalılar forumu da yarananda, elə ilk onun tədbirində, ilk onun iclasında bizim görkəmli yazışımız Əkrəm Əlisli təklif elədi ki, gəlin bu həbsdə olan gənclərlə bağlı prezidentə müraciət edək. Və orada iştirak edən ziyalılar hamısı dəstəklədilər bu fikri və bir neçə gündən sonra Rüstəm İbrahim Bəyevan İlham Əliyevə müraciəti oldu ziyalılar adından, həmin forumun adından, Adnan Hacızadə, Emin Milli və Elmin Lafatullayevlə bağlı və bizim bir aydan sonra növbəti ikinci forumumuzda artıq Adnan Hacıadə ilə Emin Milli iştirak edirdilər. Artıq onlar azadlığa çıxmışlar. Mən bundan əsaflıq demək istəmirəm ki, məziyalların əsas rolu oldu onların azadlığa çıxmasında. Sadəcə demək istəyirəm ki, onlar bu onların iş addımı deyil, indi siz son iclas haqqında deyirsiniz. Ancaq mən bunu demək istəyirəm ki, birinci iclasda artıq bu məsələlər qaldırılmışdı. Birinci iclasda da bu artıq prezidentə müraciətlər olmuşdu. Və bu demək olar ki, hər bizim forumumuzda cəmiyyəti narahat edən bütün problemləri biz müzakirə edirik. Cəmiyyətə də müraciət edirik, hakimiyyətə də müraciət edirik yer gələndə. Bax, indi bu son bizim iclasımızda yenə də təklif olundu üçün həbsdə olan gənclər var yenə də. Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı söhbət başladı, ancaq orada Cəbbar Savalan da var. Orada bu 2 aprel miting zamanı həbs olunanların da məsələləri qaldırıldı və s. Və yenə də qərar alındı üçün həmin müraciət olunsun. Eyni zamanda hansısa bir formada həmin insanlara mənəvi bir dəstək olmalıdır ziyalılar. Bu forumların hazırlanıb keçirilməsi və ondan sonra da forumda qəbul olmuş qərarların icrasıyla bağlı bizdə bir koordinasiya şurası var, bir işçi qrupu kimi bir balaca bir qrup var. İndi həmin qrup bu məsələlər üzərində biz işləyirik. Onu da sizə deyim ki, burada müxtəlif insanlar var, onların vəziyyəti müxtəlifdir. Elə gənclər var ki, onların haqqında məhkəmə hökmü artıq oxunub. Onlar, misal üçün, indi cəza çəkmə məsələlərindədir və onlara rəsmən hakimiyyətə müraciət etmək olar və qanunla onlara baş çəkmək olar, misal üçün. Ancaq elə adamlar var ki, onların taleyi bizi maraqlandırır, onların hələ istintaqı gedir, onların hələ məhkəməsi gedir və bugünkü qanunlara görə vəkildən başqa heç kim, qohumları da onlara baş çəkə bilməzdir. Onun üçün də biz bu siyasi motivlərlə həbs olunanlar vəkillərinlə biz indi işləyirik, onlarla məsləhətləşirik, kimin vəziyyətini necədir, kimin haqqında hansı məsələlərini qaldırmaq lazımdır və s. O işlər yekunlaşır, inşallah yəqin ki, bu gələn həftənin əvvəlləri artıq o ziyalılar forumun qərarları icra olunmağa başlayacaq.
Aha. Ziyalı deyəndə mən özüm əslində o bayaq dediniz bir balaca əlavə edeyim. Bu bəzən təhsilli adamla savadlı adamı qarışdırırlar. Məsələn, bəli, kimsə təhsil ala bilər, ali təhsil alan çoxdur əlbəttə ki. Savadlı adam fərqli bir şeydir. Eləcə də ziyalı. Deyək ki, hətta savadlı adamlar ola bilər, amma yəni işıqlı adam, nəsə verən və yaxud hətta heç kimlə görüşmədən belə evində oturub ölkəsi, cəmiyyəti üçün nəsə verən adamlardan gedir söhbət. Və kifayət qədər orada gördüyümüz, tanıdığımız adamlar var idi ki, onlar söz sahibidir. Doğrudan da onların sözünü ən azı yerə salmağın özündə bir tərəddüd yarana bilər kimlərsə tərəfindən. Çünki bu onların həm də özlərinə münasibəti olacaq cəmiyyət qarşısında və s. Amma o bayaqki məsələyə biraz da mən indi istəyirəm qayıdam. İştirak edənlər özləri, hamısı mı İldar müəllim, qətiyyətlidirlər və fikirləşirlər. Düzdür, deyirsiniz hərənin özü, bir deyək ki, mövqeyi var, bir statusu var falan məsələ. Amma nə dərəcədə gələnlər doğrudan da bir qism adam görünür. Amma varmı adamlar ki, onlar tərəddüd eləyir hələ bu işlərdə qətiyyətlə iştirak eləməyə, hətta lazımı yerə hamı ilə birlikdə getməyə, müraciətlər etməyə.
Biz belə bir bölgü aparmırıq, belə bir araşdırma da aparmırıq. Siz şunu deyin. Biz adətən bu Ziyalılar Forumunun koordinator şurası var. Onun iclaslarında biz müəyyənləşdiririk. İndi hansı mövzu cəmiyyət üçün daha aktualdır? Hansı mövzuda tədbirimizi keçirək? Həmin tədbirdə hansı nəticələrə biz gözləyirik və s. Ondan sonra bu elan olunur. İnsanlara bu işçi qrupu tərəfindən zənglər olur. Və təbii ki, kimin imkanı var həmin gün, həmin vaxtda iştirak eləməyə, onlar gəlirlər, iştirak eləyirlər, kimin imkanı olmur, onlar iştirak etmirlər və s. Bu məsələdə bu partiya deyil bir hansısa ki, onun bir üzvlük kitabçası olsun, ayda bir dəfə qeydiyyatdan keçsinlər və s. Də. Ancaq hər halda orada bir nüvə var, nüvə var. Həm bu koordinasiya şurasına bağlıdır, həm də daimi, demək olar ki, əksər tədbirlərdə iştirak edən bir böyük bir nüvə var. Eyni zamanda elə adamlar var ki, onlar hansısa bir tədbirlərdə iştirak edirlər, hansısa bir tədbirlərdə üzrlü səbəbdən iştirak etmirlər. Buna təbii baxmaq lazımdır, bilirsiniz.
Niyə soruşurdum? Bəzən söhbət biraz orada yığıncaqdır, burada yox. Mövzudan yayılır bəzi hallarda. Adam bilmir. Sadəcə axınıdır, təsadüfdür, yoxsa bəlkə nələrdənsə danışmağı kimlərsə danışmaqdansa biraz yayılmaq üstün tutur. Ona görə deyirəm. Hər halda bu təsadüf
yox, ola bilər ki, bilirsiniz. İndi hər kəs müxtəlif bunu başa düşə bilər. Şəxsən mən hesab edirəm ki, ziyalılar öz əsərlərində, öz yaradıcılığında artıq vətəndaş mövqeyini ortalığa qoymalıdırlar. Bundan başlamalıdır. Misal üçün, mən misal gətirim. Nə görə bizim bu ziyalılar forumunun sədri məsələn Rüstəm Bürənbəyovdur, bir mənalı olaraq biz hamımız onu bu forumun aqsaqqalı kimi qəbul edirik. Təsəvvür edin, onun birinci əsəri bir cənub şəhərində. Neçə illərlə onu buraxmırdılar ekranlara üçün, orada o sovet təbliğatına zid olan, sovet deməli bu ideologiyasına zid olan orada bir mənzərə var idi. Milli bir mənzərə var idi. Milli adət-ənənələrindən sovet ideologiyasının toquşması məsələləri var idi. Onun ikinci əsəri o İstintaq Dapros. Sovetlər Birliyində iş belə bir film idi ki, yuxarı eşolun hakimiyyətdə korrupsiya ilə bağlı. Polislə partiya işlərinin bir yerdə bir quldur dəstəsi, bir korrupsiya dəstəsinin yaradılmasıyla bağlı idi və sadə insanlar həmin o korrupsiya sistemindən üz-üzə qalanda onları başdan oyunlar açılırdı. Onun misal üçün Oscar mükafatı aldığı film Stalin repressiyaları haqqında idi. Nikita Mikhalkovla bir yerdə çəkdi.
Güneşdən yorulanlardı gəlir.
Güneşdən yorulanlardı. Demək istəyirəm ki, onun əsərlərində, bu adamın əsərlərində artıq o vətəndaş mövqeyi həmişə olub və onun başqa bir Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən məsələlərlə bağlı da ayrıca bir yığıncaqlar keçirməyi, çıxış eləməyi, mövqutuqla qoymağı çox təbiidir. Ya da Ramiz Rövşəni götürək. Onun elə bir şeirləri var ki, onlar bir mitingə bərabər bir rezonans doğurur. İnsanların içərisində məhz bu haqsızlığa qarşı bir mövqe formalaşdırır. Yəni, icalı belə olmalıdır. Onun yaradıcılığında artıq o vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Və bəzi hallarda, ola bilir siz bunu deyirsiniz, bizim yığıncaqlarda şeirlər də səslənir. Ancaq elə şeirlər olur ki, onu sonra görürük, biz bütün saytlar yerləşdirir, Facebookda paylanır və hamı da onu oxuyur və çox yüksək qiymət verir ki, bu şeirdə vətəndaş mövqeyi var. Elə bu Ramiz Rövşənin bu vətənə sevmək olarmı belə bir şeiri var idi. Mən onu onlarla saytlarda gördüm. Onun internetdə müzakirələrini gördüm. Gənclər arasında gördüm. Ona görə də bu mövzudan yayınma deyil. Bu ziyalıların iki imkanı var bu ictimai rəyə təsir etmək. Bir, öz əsərlərinlə, öz əsərlərində bu reallığı əks etdirməklə, öz əsərlərində bu xalqın narahat edən problemlərə münasibət bildirməklə, bir də ayrıca olsun toplantı, mətbuat konfransı ya da hansısa bir müraciətə imza atmaq. Bax, o bizim o dəyərli ziyalılarımız hər iki üsullardan istifadə edirlər.
Yox, şeiri nəzərdə tutmurdu. Bu biraz o əxlaq, mədəniyyət məsələlərindən uzun danışırdı ona görə. Amma indi burada dinləyici deməli Elçin Həsənov yazıb 1995-ci ildən sonra hakimiyyət Azərbaycanda aparılan siyasət hakimiyyətin Azərbaycanda aparılan siyasəti nəticəsində müharibə deməli ajiyataşı yerini toylara, kral kraliça manuslarına meydan verildi. Hakimiyyət bunu etməyə sadəcə çox çalışdı. Millət də bundan boyun qaçırmadı. Hakimiyyəti qınamaq olar, amma bizim elə bizi belə vəziyyətə gəlməyimizə günahı mən ziyalıların boynuna qoyuram. Belə vəziyyətə gəlməyimizdə günahı ziyalıların boynuna qoyuram. Eldar müəllim, siz bu suala necə cavab verərdiniz? Aydındır, ümumiyyətlə. Elçin Həsənov.
Bəli. Bilirsiniz, əgər Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranıbsa, mən isə bilirəm ki, hamının bunda günahı var. Hamının günahı var. Bir cəmiyyət olaraq biz, deməli, bunun qarşısını ala bilmədik. Bir cəmiyyət olaraq deyəndə, mən burada həm ziyalıları da nəzərdə tuturam, həm ola bilsin, ictimai siyasi qüvvələri nəzərdə tuturam, media kapitanları nəzərdə tuturam, hakimiyyəti nəzərdə tuturam, müxalifəti nəzərdə tuturam. Yəni, ziyalılar da bu cəmiyyətin bir hissəsidir. Təbii olaraq, heç kim burada özünü kənara çəkə bilməz ki, bu məlik deyil. Elə ziyalıların da bu son illərdə bir araya gəlməsi, yeni bir forum təsis etməsi və davamlı olaraq bu cəmiyyətə naradığın problemləri orada həll edib öz sözünü deməsi məhz bu narazılıqdan irəli gəlir. Və bir narazılıq olmasaydı, yəqin üçün ziyalılar da hərəsi öz sahəsindən məşğul olardılar və belə bir forumların yaranmasına da ehtiyac olmazdı. Bu ehtiyac var, bu narazılıq var. Bu ürəyində bu ağrı var ki, onlar bu şəkildə artıq öz sözünü deməyə başlayırlar.
Aha. Və daha bir müraciət, deməli Eldar bəyə sual. Sizcə ətrafında 2000-3000 narazı insan toplayıb əməldə mübarizə aparan kəndli demokratiya üçün faydalıdır, yoxsa ofisdə oturub bəyanat proqnoz verərək rejimdən şikayətlənən ziyalı?
Ətrafında
2000-3000 adam toplayıb ki,
adam kəndli.
Hə, ki, daha var, ki, bu üstünü yoxsa ofisdə oturub danışan ziyalı?
Bilirsiniz,
bəyanat verin.
Hər ikisi vacibdir. Və mən bunları qarşı-qarşı qoymağı da düzgün saymıram. Onun üçün cəmiyyətdə hər bir sosial qrupun öz statusu var. Bilirsiniz, bəzən ziyalılardan elə şeyi xahiş edirlər ki, əslində qalsa ziyalı bunu etməli deyil. Məsələn, misal üçün, ətrafına 2000-3000 adam yığıb, misal üçün, miting keçirməkdə. İndi, bəllidir ki, cəmiyyətdə siyasi partiyalar var, bəllidir ki, cəmiyyətdə ictimai hərəkətlər var, gənclər təşkilatları var, eyni zamanda ziyalılar var. Hərəsində cəmiyyətdə öz funksiyası olmalıdır. Bizə hər şey lazımdır, bizdə mitingləri keçirən qüvvələr də lazımdır, siyasi partiyalar da lazımdır. Bizdə ziyalılar da lazımdır, politologlar da lazımdır, vətəndaş mövqeyi ortalığa qoyan yazıçılarımız da lazımdır, şairlərimiz də lazımdır. Bunları iki gözünə qoyub müqayisə etmək üçün hansı daha ağırdır, hansı daha lazımdır ya da lazım deyil. Bu, mənəcə üçün düzgün yanaşmaq.
Hərəsinin öz funksiyası var.
Təbii, təbii. Hə. Ancaq bilirsiniz, necə üçün biz, misal üçün, hansısa bir siyasi liderlərdən tələb etmir ki, onlar bir gözəl şeir yazsınlar, vətəndaş mövqeyində bir film çəksinlər və s. də yəni o ziyalılardan da o funksiyanı tələb etmək biraz düzgün deyil. Əsas odur ki, onların sözlərini desinlər, mövqeyini bildirsinlər. Bu da ictimai rəyə təsir baxımından, ictimai rəyi formalaşdırmaq baxımından. Bu çox önəmlidir, çox vacibdir. Belə tanınmış adamların, gözəl şairlərin, yazıçıların, kirmatıqıvçıların cəmiyyətin aradığından problemlərlə bağlı çıxışları, mövqeləri bu Azərbaycanda ictimai rəyi formalaşdırmaq baxımından çox önəmlidir.
Aha. Və Altay yazır, Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin İlham Əliyev iqtidarına satılması onların işinin əhalinin və beynəlxalq təşkilatların başını mübarizə dırnaq arasında yazıb, mübarizə gedir, toru dırnaqdan çıldır, forumu ilə qatmasından ibarət olması barədə fikirlər günü-gündən artmaqdadır. Sizin bu fikirə münasibətinizi bilmək istərdik. Təşəkkür eləyir, Altay.
Bilirsiniz, bax, bu da əks qrupdan olan bir sualdır. Əgər biri üçün bir neçə min adamı toplayıb, miting keçirən adam daha önəmlidir, nə üçün görkəmli bir ziyalı öz sözünü desin, öz münasibətini bildirsin. Bu da başqa bir qrupdan olan bir baxışdır. Mən də bu baxışı bölüşmürəm. Onun üçün bir mənalı olaraq hamıya belə bir ümumi qiymət vermək düzgün deyil. Təbii ki, müxalifətin içərisində də müxtəlif insanlar var. Onların da fəaliyyəti daha effektli olur ya da daha zəif olur. Ona görə də hamıya eyni qiymət vermək olmaz. Elə müxalifətçilər var ki, mən onların fəaliyyətindən fəxr eləyirəm. Elə müxalifətçilər var ki, mən onların fəaliyyətini qəbul etmirəm. Burada hamıya eyni gözle bakmak olmaz.
Elçin Həsənov yazır, mən Azadlıq Radiosundan istifadə edib, Elçin Həsənovun bayaq bir dənə də sualını oxumuşdum, fikrin, mən Azadlıq Radiosundan istifadə edib, Eldar müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, ona bir ziyalı kimi mən müraciət edib, dostum Cabbar Savalanın məhkəməsinə müraciət etdim, o dostum Savalanın məhkəməsinə gəldi. Bu da bir ziyalılıq münasibətidir, Eldar müəllimin simasında. Elçin Həsənov yazır. Bu sual deyil əslində. Sizə minnətdarım.
Bilirsiniz, mən məqsəd qoymuram ki, bunu hər bir bizim gördüyümüz işləri belə mətbuata çatdırmaq. Ancaq söz bu vaxta düşdüsə, misal üçün, mən Cəlar Forum adından Gəncəyə səfər etdim, Bəxtiyar Hacivində məhkəməsində iştirak elədim. Cəlar adından biz müraciət apardıq, hakimə üçün onu zəminə götürək. Onu köçəmiz ziyalılar mətbuata imza atmışdılar. Cabbar Savalanın da məhkəməsi Sumqayıtdaydı. Orada da getdi iştirak elədi. Elə iki gün bundan öncə Bakıda bir qrup o 2 aprel mitingdə zamanı həbs olunan gənclər var. Elnur Elnur Məcidli və digərləri, Ülvi və s. Onların da məhkəməsində mən şəkil elədim. Bilirsiniz, indi olur fiziki cəhətdən bütün bu məhkəmələrə özümü çatdıra bilmirəm. Bu təbiidir. Ancaq mən çalışıram bütün bax belə vəziyyətdə olan bu təzqiqlərə məruz qalan gənclərimizin bütün məhkəmələrində, bütün onların tədbirlərində iştirak edeyim və İndi yenə deyirəm, onlarla da bağlı bizim ayrıca bir Ziyalılar Forumunun adından həmin müraciətlər hazırlanır. Eyni zamanda təkcə müraciət yox, biz müəyyən mənəvi dəstək kampaniyasını da aparacaq.
Elər mən, bu dediniz indi ki, ziyalılar imza atmışdılar, müraciət elənilmişdi Bəxtiyar Aziyevlə bağlı və ümumiyyətlə bu cür siz hər halda o sistemə bələd olan bir şəxsiniz, vaxtında işləmiş adam kimi mən istəyirəmsə. Bu cür müraciətlərin, deyək ki, özünü doğrultmaması, yəni yazanlar, imzalayanlar tərəfindən yox əlbəttə ki, qarşı tərəfdən müsbət rəylə qarşılanmaması, yəni heç olmasa nəticə verməməsi. Bunda daha çox kimlər əngəl ola bilir? Yəni birbaşa sözsüz ki, prezidenti ünvanlanır, amma əlbəttə ki, onun prezidentə çatmaq üçün nə qədər instansiyadan keçir. Hansı sistem, ümumiyyətlə deyirəm, ola bilər ki, konkret adama bağlı olmasın.
Bu çox mürəkkəb sualdır, nəyə görə? Ona görə ki, bu o qədər qapalı bir sistemin də yaradılıb hakimiyyətdə ki, onun haqqında aslında bir dəqiq fikir söyləmək biraz çətin olur. Nə mənada? Heç bir müraciətə reaksiya olmur. Rəsmi reaksiya olmur. Heç bir müraciətə cavab gəlmir. Prezidentin nümayəndəsi demir ki, prezident bu məktubu alıb, almayıb, baxacaq, baxmayacaq və s. Nə? Başqa ölkələrdə başqa cürdür. Əgər görkəmli ziyalılar, misal üçün, demirəm, Fransa ya da Amerika kimi demokratik ölkələrdə, hətta Rusiyada bir qrup ansa bir Rusiyanın tanınmış ziyalısı Putinə müraciət eləsə, o özünə borc bilər ki, buna münasibət bildirsin. Ya özü, ya da ən azı, şunsa onun mətbuat katibi, ya da onun köməkçisi, nəsə deyər. Azərbaycanda bu yoxdur. Göndərirsən müraciəti, buna heç bir cavab olmur. Heç bir rəsmi reaksiya olmur. Ancaq bu demək deyil ki, o məktubu oxumurlar. Bu o demək deyil ki, onu nəzərə almırlar. Mən bir misal gətirdim. Biz birinci forumumuzda xahiş elədik, müraciət elədik. Emin Milli və Adnan Hacizadə ilə bağlı və Erna Fatullah ilə bağlı. İkinci forumumuzda artıq Adnanla Emin Milli forumun özündə iştirak edirdilər və ziyalılarla bir yerdə tədbirlər keçirirdilər artıq. Bilmək olmaz. Ziyalıların müraciəti hansı rol oynadı. Mənə elə gəlir ki, reaksiya verməmək, rəsmi reaksiya verməmək. O demək deyil ki, o müraciətləri oxumurlar, o müraciəti ümumiyyətlə nəzərə almırlar. Mən hiss eləyirəm, bu hiss eləmişəm, artıq çoxdan bu sizin studiyanıza da bunu bir dəfə demişəm. Azərbaycan hakimiyyətində belə bir sindrom yaranıb ki, onlar gərək elə bir onlar istəmirlər ki, cəmiyyətdə belə bir təsəvvür yaransın ki, kimsə onlara müraciət elədi. Və onlar da geri çəkildilər. Bunu geri çəkilmə kimi qəbul edirlər. Fərqi yoxdur. Ziyalılardır, Avropa Birliyidir, Amerikanın nə bilim, dövlət departamentidir və s. və s. də. Elə bir sindrom yaranıb ki, biz geri çəkilməli deyilik. Biz bunu göstərməli deyilik ki, biz kiminsə qarşısında geri çəkilirik. Ondan sonra ola bilsin ki, bizə təzyiqlər arta bilər. Bax, belə bir sindrom, belə bir fəlsəfə bütün Azərbaycan hakimiyyətində var. Və onlar çalışırlar ki, hətta özləri də qənaətə gəlsələr ki, bu işi görmək lazımdır. Hani çalışırlar ki, bunu elə görsünlər ki, bu heç kimin asılı olmadı. Onlar yalnız bunu özləri elədilər və onların öz iradəsidir. Çox gözəl. Təkcə bunu eləsinlər. Təkcə olsun.
Amma əslində müraciətlərin heç hamısı əslində yəni tələb, təklif və xahiş formasında olmur. Olmayan, bəlli olmayan bir şeyi göstərmək formasında da müraciətlər olur.
Təbii.
Burada falan şey var, ona bir baxın.
Eyni zamanda biz müraciət eləyəndə axı hakimiyyətə məsəl üçün ya Eynula fətullarla bağlı ya Adnan Hacızadəyimin milli ilə indi biz planlaşdırırıq, Bəxtiyardır, Savalandır, digər həbs olunmuş gənclərdir və s. onlarla bağlıdır. Biz bunu qapalı etmirik axı. Biz bunu hansısa bir məktub yazıb konvertə qoyub prezident aparatına göndərməklə kifayətlənmirik. Axı biz çalışırıq ki, cəmiyyət bunu bilsin. Biz öz mövqeyimizi cəmiyyətə çatdırırıq. Çalışırıq ki, Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər ki, Azərbaycan ziyalılarının mövqeyi nədir. Yəni, bütün hallarda bu, mən isə bilirəm ki, vacib addımlardır.
Aha. Və Murad yazır, salam Eldar bəyə, sualım var. Belə ola bilərmi ki, hansısa avtoritar və yaxud diktatura müəyyən dərəcədə cəmiyyətin bir qrupunun təbii haqlarını və ehtiyaclarını ödəyib narahatlı deməli diktator cəmiyyətin müəyyən haqlarını ödəyib narahatlıqları müəyyən səviyyədə artırmadan öz ömrünü mütəmadi uzada bilsin.
Mütəmadi uzada bilsin yaqın düzgün ifadə deyil, ona görə üçün hər şeyin digitiz sonu olur da. Ancaq dünya təcrübəsində bir sıra avtoritar rejimlər olduğu üçün onlar həm öz xalqlarının yaddaşında, həm dünya ictimaiyyətinin gözündə hansısa bir müsbət bir iş görən bir rejim kimi qaldılar da. Uzağa getmək, elə Pinochetin Çilidə dövrü o sırf diktator rejimi idi. Ya da hərbiçilərin Cənubi Koreyada hakimiyyət çevrişi edib hakimiyyətə gəldiyi dövrü. Bir müddət Türkiyədə hərbiçilər hakimiyyətə gəldilər. Bu misallar çox deyil. Haradasa ola bilsin bir 4-5 belə bir misal var. Adətən avtoritar rejimlər yalnız korrupsiyayla məşğul olurlar, yalnız insan haqlarını pozurlar və onlar haqqında heç bir müsbət bir rəy formalaşmır. Nadir hallarda istisnalar olur, o da hansı hallarda. Ölkədə vəziyyət gərgin olur, ölkədə sabitlik pozula bilər, hərbiçilər ya da avtoritar ya da diktator bir rejim hakimiyyətə gəlir, onlar siyasi hüquqları məhdudlaşdırırlar, ancaq çox ciddi iqtisadi islahatlara başlayırlar. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlar. Ölkədə sahibkarlara gözəl şərait yaradırlar. Ölkənin iqtisadiyyatını dirçəldirlər. Yeni bir orta sinifi formalaşdırırlar. Və gecə tezi artıq ölkə yeni bir inkişaf səviyyəsində qalxanda onlar məcbur olurlar hakimiyyətdən getməyə və hakimiyyəti verməyə vətəndaş cəmiyyətinə qaytarmağa. Artıq bütün siyasi hüquqlarda bərp olunur. Yəni, belə bir nadir hallar olub üçün, bir tərəfdən olub avtoritarlıq, o bir tərəfdən qanun ali, iqtisadi islahatlar, korrupsiya qarşı mübarizə, məhkəmə sistemi çox güclü olub və kifayət qədər müstəqil olub. Həmin rejimlər deyirəm, nadir hallarda olub, Çilidə olub, Türkiyədə olub, hərbiçilərin dövründə, Cənubi Koreyada olub və bu hansısa bir özləri haqqında ya mənfi imiclərindən yanaşı, onun bütün hallarda diktatorlara yalnız müsbət imic ola bilməz. Mənfi imiclərindən yanaşı, müsbət hansısa bir təsəvvürlər də formalaşdırıblar, ona görə real iqtisadi islahatlar aparıblar. Real hansısa bir yeni bir iqtisadi sinif formalaşdırıblar. Ölkənin iqtisadiyyatını çox yüksək səviyyə qaldırıblar. Təsvir olsun ki, bu istisnalardır. Əksər hallarda 10 avtoritar rejimin ən azı 8-i ölkəni talan edir, insanlarını pozur və yadda yalnız bununla qalır.
Aha. Və İldar bəy son həbslərdən sonra Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə nə gözləyir? Bir də ölkədəki mövcud vəziyyət düzəlmədən davam edə bilərmi? Xalid Qarayev yazır.
Mən qismən olsa da bu suala artıq cavab verdim. Mən əminəm
həbslərdən sonra hissəsi.
Bəli.
Həbslərdən sonra hissəsi beynəlxalq aləmdə nə gözləyir orasına əvvəlki.
Biz dünya dəyişir, dünya dəyişir. Bu Ərəb dünyasında baş verən hadisələr dünya siyasətinə çox böyük təsir etdi. Və bunu nəzərə almamaq mümkün deyil. Artıq beynəlxalq təşkilatlarda da, beynəlxalq ictimaiyyətdə də demokratiya və insan haqlarına diqqət çox artdı. Ərəb dünyasında baş verənlər, o hadisələr Qərb üçün böyük bir dərs oldu. 30 illərdə özündən müttəfiq deyən bu avtoritar rejimlər kökəndə təbii ki, onların da məsuliyyəti gəldi meydana üçün. Məhz bu avtoritar rejimlər 10 illərlə Amerikadan da, Avropadan da çox ciddi dəstək alırdılar. Və bu dəstəyin də arxasında bir fəlsəfə dayanırdı ki, bu müsəlman ölkəsidir, orada insanlar demokratiya hazır deyirlər, müsəlman dünyasını nümayiş etdirdi ki, demokratiya hər bir xalq üçün, hər bir din üçün, hər bir mədəniyyət üçün uyğun bir sistemdir. Və təbii ki, orada artıq bu dərsləri nəzər alırlar. Artıq avtoritar ya da diktator rejim eyni zamanda Qərbin dostu, Qərbin strateji partnyoru modeli artıq işləmir. Hələ 2 il bundan əvvəl, 1 il bundan əvvəl belə bir modellər var idi reallıqda və bir çoxları bundan istifadə edirdilər və can atırdılar ki, hələ biz də Misir kimi olaq da, orada da avtoritar rejimdir, orada da korrupsiya var, orada da partiyalar parlamentə seçilə bilmirlər, ancaq onlar Amerikanın dostudurlar və Amerikadan böyük yardım alırlar və s. Bu fikirdə olan başqa müsəlman, yeni o meydana gəlmiş Esir dalından sonra Orta Asiyada, Qafqazda və s. digər bölgədə, yeni ölkələrdə belə bir fikirlər var idi, o modeli əsas götürək. O model artıq dağıldı, o model artıq yoxdur. İndi artıq demokrat insan haqları heç bir ölkənin daxili işi deyil, bu şuar deyil, artıq bu beynəlxalq münasibətlərin real bir amilidir və bunu nəzərə almaq lazımdır. Bunu bütün hakimiyyətlər nəzərə almalıdırlar ki, dünya dəyişir və bu dəyişikləri nəzərə almayanda, göz yumanda bu dəyişiklərə onda həmin ölkələrdə davamlı və sabit inkişafı gözləmək mümkün olmayacaq.
Dinləyicilərin son fikirlərini də mən çatdırım imkan daxilində. Salam, axşamınız xeyir, Eldar müəllim. Bu axşamki verilişi bu axşamki verilişi izləyək mi? Zülfüqar Rəsulzadə yazır bunu. Rəsulzadə sonra salam, mən hesab edirəm ki, hakimiyyət müxalifətçiləri həbs etməklə özünü rüsva etdi. Sovet hökuməti indiki hökumətdən 100 dəfə yəqin yazır, yaxşı idi. Seymur Şamaxıdan yazır. Salam Azadlıq, qonağınız Eldar Namazovu salamlayıram. Onu hər zaman izləyirik və ona olan simpatiyamız sərhədsizdir və onu prezident seçkilərində namizəd kimi görmək istəyirik. Belə çağdaş bir insanın prezident olması ölkəmizi çağdaş və modern bir ölkəyə çevirər. Çox xahiş edirəm, ölkəmizin siyasi və ictimai həyatında çox aktiv olan Eldar bəy, bəlkə sizə baxıb bəzi ziyalı adı daşıyanlar vicdana gələlər. Azər yazır Kiyevdən. Və sonuncu imkan daxilində vaxtımız artıq yekunlaşmaqdadır. Hakimiyyətin xarici və daxili siyasəti iflasa uğrayıb, yenə müxalifətə imkan vermir. Seyran Şamaxıdan yazır, Azadlıq Radiosunu salamlayır və daha Allah müqəddəs Quranda Musa Peyğəmbərə ziyalı deyir, o xalqını zülmətdən nura apardı. Siz kimə ziyalı deyirsiniz? Hörmətlə Azər. Və güman edirəm bu sonuncudur. Sizə Bəxtiyar Hacıyev, sizcə Bəxtiyar Hacıyev ziyalıdırmı? Sizcə o Azərbaycan gəncliyi üçün kimdir? Qısaca sonuncuya heç onu.
O verilişlə bağlı yəqin bugün axşam o ANS-də bir veriliş edəcək, debat gedəcək, onu nəzərdə tuturlar. Çox maraqlı bir çəkiliş oldu, ancaq bu birbaşa efir olmadığına görə indi mən ümid edirəm, özüm də maraqla baxacağam bugün axşam üçün o veriş maraqla alınıb, yoxsa yox. Adətən mən daha arxayın olaram birbaşa efir olanda. O üçün qalsın, qaldı.
Bəxtiyar Acıyev ziyalıdır mı?
Mən artıq dedim, Bəxtiyar Acıyev Azərbaycan gözəl gənclərindən, savadlı gənclərindən bilirdi və bu yolu davam etsə, o çox böyük bir Azərbaycan ziyalısından da çevrilə bilər. Ancaq mən bildiyimə görə o siyasi fəaliyyətini seçib, mən də ona siyasi fəaliyyətdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirik Eldar müəllim. Politoloq Eldar Namazov idi. Biz ziyalıların forumu və ümumiyyətlə Azərbaycandakı ictimai siyasi durumdan danışdıq. Xəbərlərdən sonra verilişimiz ikinci saatda davam eləyəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.